إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. İlk olarak özüme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Laqad kana fi qasasihim ibra." Yani Allah Teala peygamberleri nazarda tutur ve buyurur ki onların hikayesinde hakikaten sizin için ibretler vardır. Həmçinin alimlər bura ilk növbədə peyğəmbərləri daxil edirlər. Sonra da buyururlar ki, həmçinin sələf-i salihin alimlərin həyatında da bizim üçün ibrətlər vardır. Çünki onların həyatını oxuduqda doğrudan da müsəlman özündə güc tapır. Onların başına gələn imtihanları, onların ibadətlərini gördükdə müsəlman təəccüblənir və onlara oxşamağa çalışır. Həmçinin də xüsusən də biz sələf-i salih öz alimlərimizi tanımalıyıq. Bu gündə bu alimlərin biri haqqında danışmaq istəyirəm. O alim ki, həmin alim Əhl-i Sünnənin imamı adlanır. O da ki, Əhməd İbni Həmbəldir. Əhməd İbni Həmbəl hicrətin 164-cü ilində Rabi-il əvvəl ayında anadan olur. Atası 30 yaşında ikən vəfat eləyir və Əhmədin doğulmasını görmür. Yəni, Əhməd İbni Həmbə yetim olaraq dünyaya gəlir və anasının himayəsində böyürür. Kiçik yaşlarında ikən elm tələb eləməyə başlayır və Quranı əzbəriyir. Artıq 15 yaşına çatdıqda hədis elmini öyrənməyə başlayır. Hicrətin 179-cu ilində hədis elmini öyrənməyə başladıqda iki böyük alim vəfat edir. O da ki, Məliklə Həmməd ibn Zeyddir. İmam Əhməd rahimahullah buyurur ki, mən Hüseynin məclisində idim. Yəni, elm məclisində oturmuşdum. Həmməd ibn Zeydin ölüm xəbərini orada eşitdim. Yəni, Həmməd ibn Zeydin ölüm xəbəri bizə o obri alimin, Hüseynin məclisində ikən gəlib çatdı. Nuh ibn Həbib buyurur ki, hicrətin 198-ci ildə Xeyf məscidində Əhməd ibn Həmbələ salam verdim. O uşaq olmasına baxmayaraq artıq fətva verirdi. Cəmaat onun ətrafına toplaşmışdı və İmam Əhməd fətva verirdi. Əbu Asim rəhməhullah buyurur ki, Bağdada gəldim və soruşdum ki, Bağdadda elm əhlindən kimlər var? Haradasa ona yaxın mənə elm əhlinin adlarını sadaladılar. Və mən o şəxslərlə, o alimlərlə bir-bir görüşdüm. Onların içində bir məni təəccübləndirən həmən o uşaq idi. Yəni, Əhməd ibn Həmbəl idi. Uşaq olmasına baxmayaraq ondan elmlisini deyib görmədim. Abdurrazzaq, rəhməhullah buyurur ki, əgər bu uşaq çox yaşayarsa, alimlərin xəlifəsi olacaq. Alimlərin xəlifəsi olacaq, əgər həmin o uşaq çox yaşayarsa. Və İmam Əhməd elm tələb elədikdə də bir çox çətinliklər görür və həmən bu yolda başqa alimlərin gördüyü çətinlikləri İmam Əhməd də görür. Bir dəfə Şeyxi Abdurrazzaqın yanına Yəmənə gedir. Və Yəmənə getmək üçün də bunun pulu olmur. Gələrək qafiləyə deyir ki, məni qulluqçu kimi götürün, Yəmənə qədər sizə qulluq eləyin. Və İmam Əhməd Abdurrazzaqın yanına hədis rəvayət eləmək üçün getdikdə qulluqçu kimi gedir. Ta Sənaa şəhərinə yetişənə qədər İmam Əhməd onlara qulluq eləyir. Abdurrazzaqın yanına gəldikdə Abdurrazzaq onun bu halını görüb təəccüblənir. Deyir ki, sənə pul verin, qafilə ilə qayıt. Yəni, minin üzərində qayıt. İmam Əhməd həmin pulları ondan qəbul eləmir. Hətta ayrı bir vaxt İmam Əhməd Abdurrazzaqın yanına gedəndə Abdurrazzaq ondan soruşur ki, sənin halın pissdir. Nəyə görə bu vəziyyətə düşmüsən? İmam Əhməd buyurur ki, vallahi üç gündür dilimə heç nə dəymir. Heç nə tapmıram. Və Baxmayaraq ki, Allah subhanahu ta'ala onu o cürə qaldırmışdı. O cürə təqvalı insan idi, o cürə Allaha ibadət edirdi, onunla belə yenə də çətinliklər görürdü. Əbu Zura rəhməhullah buyurur ki, İmam Əhmədin oğluna Salihə, biz sənin atan 1 milyon hədis bilirdi. 1 milyon hədis. Həmsinin bu imam öz ibadəti ilə tarixdə iz qoyur. Yəni, alim olmağı ilə yanaşı, həddindən çox ibadət edirdi. İbrahim İbn-i Şəmməs buyurur ki, Əhməd İbn-i Həmbəl uşaq olmasına baxmayaraq gecə namazını deyir, tərk eləməzdi. Gecə namazını tərk eləməzdi. İmam Əhməd buyurur ki, 5 dəfə həzz elədim. 3 dəfə deyir, piyada həzzə getmişəm. Min üzərində yox. Miniyə minmədən həzzə getmişəm. 3 dəfə. Marvazı buyurur ki, İmam Əhməd evində oturduqda belə bir Allahdan qorxu formasında bir otururdu. Yəni, baxanda onu görəndə də görürdün ki, Allahdan qorxulu vəziyyətdə otururdu. Yəni, İmam Əhmədin bahalı paltarı var idi. Bahalı geyimi var idi. Ancaq İmam Əhməd bu geyimi gecə namazına qalxanda geyinirdi. Baxın sələflərə, gecə namazına qalxanda ən gözəl libasını geyinirdi. Nəyə görə? Heç kəs görməsə də Allah subhanahu onu gördüyünə görə. Baxın, kiçik yaş olmasına baxmayaraq, balaca olmasına baxmayaraq gecə namazlarını tərk eləməzdi. Yəni, sələflər gecə namazına o cürə fikir verərdilər. Abdussamad hədis alimidir, bir gün İmam Əhmədin yanına gelir. Gəlir İmam Əhmədin evinə və onlarda gecəliyir, qonağı olur. İmam Əhməd də qabda bunun üçün su qoyur. Və sonra səhər açıldıqda səhər süt namazına İmam Əhməd gəlir bunun yanına, görür ki, Abdussamad yenə də yatıb, ancaq suyu işlənilməyib. Su necə var, elə qalır. Və bunu çağırır namaza, süt namazına və buyurur ki, sən deyir, gecə namazına qalxmamsan. Sən deyir, hədis əhli gecə namazını tərk edirsən. Deyir, ey imam, axı mən deyir, müsafirəm. Yəni, müsafirəm, ona görə gecə namazına durmamışam. İmam Əhməd buyurur ki, Subhanallah deyir, nə olsun ki, müsafirsən deyir. Müsafir olanda gecə namazı deyir, tərk edirlər, sünnələr deyir, tərk onlar. Bax deyir, məsruq, həccə gedir. Yatanda da deyir, səcdə vəziyyətində yatardı deyir. Məsruqu ona misal gətirir. Həmsinin İmam Əhməd, rəhməhullah, həftənin birinci və dördüncü günü tutulan orucları tərk eləməzdi. Həmsinin hər ayın ortaları tutulan 3 gün orucu da tərk eləməzdi. Daima tutardı. O qədər təvazükar idi ki, hətta hərdən öz baltasını götürüb, gedib kafirlərin həyətində işləyirdi. Onlara qulluq edirdi. Baxmayaraq Allah subhanahu ona o qədər elm vermişdi. Onu uzatmışdı, onunla belə özünü o cürə sadə aparırdı. Allah Taala sevdiyi şəxslərin dualarını qəbul edir. Yəni Allah Taalanın vəliləri, Allah Taalanın dostları Allaha dua edirdilərsə, Allah Taala onların dualarını qəbul edirdi. Və İmam Əhməd də o cürə insanlardan biri idi. Əbu Fəraz da Fəzara buyurur ki, İmam Əhmədin yanına gedirdim. Mənim qonşum da dedi ki, icazə ver, mən də səninlə İmam Əhmədin yanına gedim. Və İmam Əhmədin yanına getdik. O həmin qonşusunun çünki problemi var idi. Həmin qonşusunun anası 20 il idi ki, gəzə bilmirdi. Və İmam Əhmədin yanına gəlirlər. İmam Əhməd buyurur ki, bu kimdir? Əbu Fəzaradan soruşur. Deyil, mənim qonşumdur. Onun dərdi var, ona görə sənin yanına gəlir. İmam Əhməd buyurur ki, buyur. O deyir ki, mən anam məni sənin yanına göndərib. Anam 20 ildiki gəzə bilmir, ayaqları tutulur. Və mənə dedi ki, get İmam Əhmədə denən ki, mənim üçün dua eləsin. İmam Əhməd hisslənir. Buyurur ki, bizim özümüzün duaya ehtiyacı var, deyir. Nətər deyir onun üçün, onun bunun üçün dua eləyim. Bir çıxın, deyir. Və həmin kişi buyurur ki, mən deyir, İmam Əhmədin yanından çıxdım. Ancaq deyir, İmam Əhmədin dua etdiyini işitdim. Eşdim ki, İmam Əhməd anam üçün dua eləyir. Və sonra bir evimə qayıtdım. Qapını döydükdə gördüm ki, anam deyir, gəlib qapını açdır. Mən deyir, bu hadisəni görəndə deyir, dəhşətə gəldim. Baxın, Allah subhanahu taala verdiyi kəramətdir. Allah taala sevimli bəndələrin dualarını bu cürə qəbul eləyir. İmam Əhməd nəyi bilirdisə, ona əməl edirdi. Ona görə Marvazi rəhməhullah buyurur ki, İmam Əhməd bir gün mənə dedi, deyir, mən elə deyir, hədis yazmamışam ki, ona əməl eləməyim. Hətta bir gün deyir, hədis oxudum, hədis baxdım ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir dinar verdi və qan aldırdı. Mən də deyir, getdim, bir dinar verərək qan aldırdım. Baxın, hər bir hədsə bu cürə əməl edirdi İmam Əhməd. Məşhur alimlərdən olan Yahya ibn Ma'in buyurur ki, 50 il İmam Əhmədlə dostluq elədim. Bir dəfə də olsun etdiyi xeyrə görə fərəhləndiyini, fəxr elədiyini görmədim. İmam Əhməd buyurur ki, Allah qorxusu məni doyunca yeməyə və içməyə qədər qadağan elədi. Yəni Allahdan o qədər qorxurdum ki, hətta nə doyunca, nə yediyim, nə də ki doyunca bir içdim deyir. Dünyanın hər bir gözəl nimətindən İmam Əhməd çətin olsa belə, çətinlikdə olsa belə etiraz edirdi. Bir gün İmam Şafii rahimehullah İmam Əhmədin yanına gəlib buyurur ki, möminlərin əmri mənə dedi ki, mən Yəmənə qazı gedim. Yəni məni Yəmənə qazı göndərmək istəyir. İmam Əhmədə buyurur ki, sənin dolanışığın, vəziyyətin çox çətindir. Bəlkə deyir, sən gedəsən. Həmçinin sən Abdurrazzaqdan hədis rəvayət eləməyi çox xoşlayırsan. Abdurrazzaqdan dərs almağı çox xoşlayırsan. Bəlkə ona görə sən gedəsən. Həm elm alarsan, həm haqla hökm verərsən, həm də ki ehtiyaclarını ödəyərsən. İmam Əhməd rahimehullah İmam Şafiyyəyə buyurur ki, vallahi bir də bu sözü, bu təklifi mənə eləsən, məni öz yanında görməyəcəksən. Məni öz yanında görməyəcəksən. Abdurrazzaq rahimehullah buyurur ki, mən ondan elmli, ondan çox Allahdan qorxan insan görmədim. Əbu Davud rahimehullah buyurur ki, onun bir məclisi axirət məclisidir. Bir dəfə də olsun onun məclisində dünya zikr olunduğunu deyir, görmədim. İmam Əhməd kasıbları çox sevirdi. Mərvazi ona görə deyir ki, ən çox kasıb onun məclisinə gəlirdi. Ən çox kasıb İmam Əhmədin məclisinə gəlirdi. Alimlərdən olan Yezid ibn Harun zarafat eləməyi çox xoşlayırdı. Və hər bir şəxslə zarafat eləyirdi. Və buyurur ki, yeganə şəxs İmam Əhməddir ki, mən deyir onunla deyir zarafat eləməmişəm. Mən deyir, o qədər onun xətrini uca tuturdum ki, o qədər ona ikram edirdim ki, gəlib deyir, onun yanında otururdum və bir dəfə də olsun onunla zarafat eləməzdim deyir. İmam Əhməd özü çox yumuşaq insan olsa da, ancaq Allah üçün daima hisslənərdi. Ona görə Abdussamad Əttayarisi buyurur ki, İmam Əhmədin yanına gəldim, əlimi onun bədəninə sürtdüm. Bədəninə sürtdüm, sonra öz bədənimə sürtdüm. Yəni, təbarrük edir İmam Əhmədlə. İmam Əhməd deyir, mənə deyir, üzümə deyir, baxdı. Vallahi deyir, elə hissləndi ki, mən onun elə hissli halını görməmişdim. Sonra mənə buyurdu ki, bu şeyi siz kimdən öyrənmişsiniz? Yəni, etdiyiniz bu şey Allah Taalanın şəriətinə müxalifdir. Hətta Xristiyan gördükdə belə İmam Əhməd gözlərini bağlayırdı. Ondan soruşduqda ki, nəyə görə belə edirsən, nəyə görə gözlərini bağlayırsan, buyurur ki, Allah Taalanın adından yalan danışan, Allah Taalanın sözlərini yalan sayan, Allah Taalaya iftira atan şəxslərin bir üzünə bir baxa bilmirəm. Muhammed ibn Həsən ibn Harun buyurur ki, İmam Əhməd getdikdə xoşlamırdı ki, kimsə onunla yanaşı geçsin. O cürə sadə insan idi. İstəmirdi ki, kimsə onunla bərabər geçsin. İmam Əhmədi kimsə təriflədikdə İmam Əhməd buyurardı ki, əməllər sonluğa görədir. Yəni, insanın əməlləri onun sonluğuna görə yazılır. Süleyman İbn-ül Əşəz rahiməhullah buyurur ki, İmam Əhməd kimi bir insan görmədim, deyir. Bir dəfə də olsun onun yanında dünya söhbətləri danışılmadı. Hətta deyir, mal sahibləri zikir olunduqda İmam Əhməd deyirdi ki, nizah tapanlar o şəxslər deyil. Nizah tapanlar o şəxslərdir ki, sabah bir nizah tapacaqlar. Yəni, ahirət günü nizah tapacaqlar. Marvazi rəhməhullah buyurur ki, bir gün İmam Əhmədin yanına gəldim və ona buyurdum. Bu günlərim yuxudan necə qalxmışam? İmam Əhməd oturdu, üzümə baxıb və dedi ki, o şəxs ki, onun Rəbbi
ona vacib buyuranları tələb edir və Peyğəmbəri onun sünnəsinə riayət eləməyi tələb edir. Həmçinin iki mələk, yəni sağında və solunda duran iki mələk ondan yaxşı işləri görməyi tələb edir. Nəfsi havasına, yəni ağlına pis işlərə tabi olmağı tələb edir. Şeytan onunla bir dost olmağı tələb edir. Və ölüm mələyi onun ruhunu almaq istəyir və həmçinin də ailəsi ondan ruzi istəyir. Deyir, həmin şəxsin vəziyyəti necə ola bilər? İmam Əhmədə çoxlu alimlər onu tərifləyir. Bunlardan bəzilərini qısa olaraq qeyd edirəm. Və ki, həmçinin Hafs ibn Riyas buyururlar ki, vallahi Kufəyə bu uşaq kimi, yəni Əhməd ibn Həmbəl kimi ikinci bir şəxs daxil olmadı. İmam Şafii rəhməhullah buyurur ki, Bağdaddan çıxdığında ondan elmli, ondan fəhimli, ondan əfsəl və ondan çox Allahdan qorxan insan deyil, görmədim. Əli ibn el-Mədini rəhməhullah onun bayrada buyurur ki, Allah Taala bu dini iki şəxsin əli ilə izzətləndirir. Birincisi, Abu Bakr'ın Siddiq, ikincisi də ki, Əhməd ibn Həmbəl. Buyurur ki, birinci Abu Bakr'ın Siddiq, Rizə günü. O vaxtı ki, bəzi insanlar, ərəblər, İslamdan çıxdılar, həmin günü Allah Taala Abu Bakr'ın Siddiqin əli ilə İslamı izzətləndirir. İkincisi isə Əhməd həmin bu fitnədə. Hansı ki, inşallah birazdan o fitnə barəsində danışacaqam. Buyurur ki, həmin fitnədə Allah Taala onun əli ilə İslamı izzətləndirdi. Sonra buyurur ki, Əli ibn el-Mədini rəhməhullah. Bu mövqeydə Əhməd ibn Həmbəl, İmam Əhməd ibn Həmbəl Abu Bakırdan da fəzilətlidir. Çünki deyir, Abu Bakır həmin fitnəyə düşəndə ətrafında deyir, sahabələr var idi. Ancaq İmam Əhməd bu fitnəyə düşəndə ətrafında heç kəs yox idi. Bişr ibn el-Həris rəhməhullah buyurur ki, İmam Əhməd elə bir yerdə durdu ki, o yerdə bir peyğəmbərlər dururdu. Yəni, peyğəmbərlərin yerini İmam Əhməd həmin mövqeydə doldurdu. Hüseyn rəhməhullah kəribisi buyurur ki, İmam Əhməd haqqında pis danışanlar elə bir ki, ayaqları ilə dağı uçurmaq istəyirlər. Yəni, İmam Əhmədə heç bir şey eləyə bilməzlər. Hətta Xorasanda elə zən edirdilər və deyirdilər ki, o bəşərdir. O bəşərdir. Yəni, İmam Əhməd bəşər övladıdır, insandır. Ancaq o, bəşərə oxşamır. Mələklərə oxşayan bir insandır. İmam Şafii rəhməhullah onun elmi barədə buyurur ki, o bizdən yox, biz ondan deyir, faydalandıq, deyir. O bizdən faydalanmağa gəlirdi, əksinə isə bizdir, ondan deyir, faydalanırdıq. Marvazi rəhməhullah buyurur ki, böyük alimlərdəndir Marvazi, bir Tursusdan bir nəfər gələrək mənə dedi ki, biz bir cihatda, Rumda olduğumuz zaman gecə olduqda əllərimizi qaldırıb Əhməd ibn Həmbəl üçün dua edirdik, deyir. Subhanallah, baxın, özləri cihatda olur. Əksinə onların duaya ehtiyacı var, deyir, biz bir əllərimizi qaldırıb İmam Əhməd üçün deyir, dua edirdik, deyir. Marvazi rəhməhullah buyurur ki, İmam Əhməd xəstələndikdə yanına deyir, həkim gətirdilər. Həkim də xristiyan idi. Və onunla bərabər deyir, bir dənə rahib gəldi. Rahiblə həmin o nəsrani həkim İmam Əhmədin yanından çıxdıqdan sonra mən rahibə dedim ki, sən bura nəyə gəlmişsən? Səni bura kim dəvət edir? Rahib dedi ki, vallahi deyir, mən o insan haqqında eşitmişdim. 2 il idi ki, onu görmək arzusu ilə yaşayırdım, deyir. 2 il idi ki, onu görmək istəyirdim. Baxın, subhanallah, hətta xristiyanlar onu belə sevirdi. Ona görə İmam Zəhəbi rəhməhullah onun haqqında danışdıqdan sonra buyurur ki, onun qalması nəinki İslam üçün, hətta bütün insanlar üçün xeyirlidir. Allah subhanahu teala hər bir insanı imtihana çəkdiyi kimi İmam Əhmədi də imtihana çəkir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ən çox bəlala imtihan peyğəmbərlərə gəlir, sonra onların arxasınca gələnlərə və sonra onların arxasınca gələnlərə. Bu həmçinin bizim üçün ibrətdir. Sonra kimsə deməsin ki, iman gətirdim, Allah subhanahu teala məni nəyə görə imtihana çəkir? Əksinə, Allah subhanahu teala sevdiği bəndələri imtihana çəkir. Ancaq nəyə görə imtihana çəkir? Onların dərəcələrini qaldırmaq üçün. Həmin o imtihandan üzü az çıxdıqda Allah teala həmin bəndənin cənnətdə yerini, dərəcəsini artırır. İmam Əhməd bax bu cürə çəkir. Həmçinin bu cürə fitnələri, alimlərin başına gələn bəlaları oxuduqda müsəlman özündə təsəlli tapır. Düşünür ki, mən Allah üçün heç şey eləməmişəm, Allah subhanahu teala məni bu cürə imtihana çəkir. Baxın, Allah teala üçün gecə və gündüz çalışan, qiyamətə qədər kitab yazan, yəni kitab yazıb və qiyamətə qədər həmin kitablar oxunacaq, o cürə insanlar İslam üçün belə əməllər ediblər, yenə də Allah subhanahu teala onları imtihana çəkir. Bu da bizim üçün bir örnəkdir. Və İmam Əhmədin başına gələn imtihan doğrudan da dəhşətli bir imtihan olur. Harun-u Rəşid xəlifə olduğu dövrdə Bişr ibn Qiyas Əl-Mərisi etiqad edir ki, Allah subhanahu teala danışmır. Yəni, Quran-ı Kerim məxluqdur. Yəni, Allah teala Quran, Allah teala Quranı danışmayıb. Əksinə, Allah subhanahu teala Quranı yaradıb. Bu da sələf əqidəsinə, Quran-ı Kerimə zidd olan bir əqidədir. Bafil olan bir əqidədir. Və Bişr ibn Qiyas Əl-Mərisi həmin o əqidəni daşıyır. Xəlifə olan Harun-u Rəşid deyir ki, vallahidir, mən onu tutsam, elə bir ölümlə öldürəcəm ki, heç kəsi o cürə öldürməmişəm. Və Bişr ibn Qiyas Əl-Mərisi 20 il Harun-u Rəşiddən gizlənir. 20 il gizlənir. 20 ildən sonra Harun-u Rəşid vəfat edir. Yəni, onu tapa bilmir və Harun-u Rəşid vəfat edir. Ondan sonra hakimiyyətə məmun gəlir. Ondan sonra hakimiyyətə məmun gəlir. Və Bişr ibn Qiyas Əl-Mərisinin daşıdığı bu əqidəni mürtədlər götürür və bu əqidəyə dəvət eləməyə başlayırlar. Və məmuna da gəlirlər, bu əqidəni bəzəyirlər və məmun da həmin əqidəni qəbul edir. Və o batil əqidəni qəbul edir. Yəni, Quranın məxluq olduğunu etiqad edir. Və sonra məmun bütün vəlilərə yazır ki, bütün insanları buraya tabi olmağa məcbur eləsin. Yəni, bütün insanlara məcbur eləsin, bütün alimlərə desinlər ki, buraya təsdiqləsinlər. Bu vəlilərdən də biri, Bağdadın böyüklərindən biri olan İshaq ibn İbrahimə göndərirlər. Və yəni, məktubu İshaq ibn İbrahimə göndərirlər. Və İshaq ibn İbrahim də Bağdadda bütün alimlərə buraya tabi olmağa əmr edir. Və bütün alimlər əziyyət, əzab və əziyyətə dözmürlər və burayı təsdiqləyirlər. 4 dənə elm əhlindən başqa. Onlarınla birincisi Əhməd ibn Həmməl olur. Sonra Muhammed ibn Nuh, üçüncüsü Qavarili, dördüncüsü Həsən ibn Həmməd olur. Bu dördü qəbul eləmir. Obri alimlər kimi qəbul eləmirlər. Sonra isə ikisi yenə əziyyətə dözmür. Qavari ilə Həsən ibn Həmməd qəbul edirlər. 2 dənə alim qalır ki, bu düzgün əqidəni daşıyır. O da ki, Əhməd ibn Həmbəllə Muhammed ibn Nuh olur. Və əmr eləyirlər ki, Əhməd ibn Həmbəllə Muhammed ibn Nuhu İshaq ibn İbrahimin, yəni Bağdadın böyünün evinə gətirsinlər. Və onları evinə gətirirlər. İmam Əhməd bayaq qeyd elədiyimiz kimi yumuşaq adam olmasına baxmayaraq, insanların bu əqidəyə, bu əqidəni qəbul elədiklərini gördükdə hisslənir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinin şəriətə müxalif bir əməl etdiklərini gördükdə hisslənərdi, İmam Əhməd də bax, o cürə hisslənir. Və gətirirlər, Əhməd ibn Həmbəllə Muhammed ibn Nuhu həbs edirlər. Bir müddət həbsdə qaldıqdan sonra xəlifə olan məmun əmr edir ki, onların ikisini də mənim yanıma gətirir. Sonra məmun buyurur ki, vallahi İmam Əhməd mənim yanıma gəldiyi zaman onu elə doğratdıracam ki, onun tikələri ələ gəlməsin. Yəni, elə tikələrini elə doğratdıracam ki, tikələri ələ gəlməsin. Baxın, subhanallah. Təsəvvür elə, bizim biri, kimdən birimizə desələr, biz həmən rəyimizdən dönərik. İmam Əhməd rəyindən dönmür, həmsinin də Muhammed ibn Nuh. Baxmayaraq, məmun deyir ki, onlar bir mənim yanıma satsalar, İmam Əhməd bir mənim yanıma satsa, onu tikə-tikə doğratdıracam deyir, onun tikələri bir ələ gəlməsin. Və onları məmunu xəlifənin yanına aparırlar. Və bunlar ikisi də yoldaykən dua edir ki, ya Rabbim, bizi məmunla görüşdürmə. Və yoldaykən Muhammed ibn Nuh üzünü İmam Əhmədə tutub deyir ki, ey Əbu Abdullah, sən bir mənim kimi deyilsən. İnsanlar hamısı sənin rəyini qəbul edirlər. Onların hamısı sənin dediklərinə tabi olurlar. İndi hamı sənin rəyini gözləyir ki, sən nə deyəcəksən. Allahdan qor və bu yolda səbir elə. Yəni, tutduğun rəydən, haqq yoldan dönmə. Allahdan qor və səbir elə. Sonra, bir az sonra deyir, İmam Əhməd buyurur ki, Muhammed ibn Nuh vəfat elədi. Allah Taala deyir, onu məmunla qarşılaşdırmadı və gözəl sonluqla Muhammed ibn Nuh bu dünyadan deyir, köçdü deyir. Məni də, mən də deyir, ona bir cənazə namazını qıldım və onu bir dəfn elədikdən sonra yolumuza deyir, davam elədim. Ya yolumuza deyir, davam elədik. İbn-i Əbu Səmə rəvayət edir ki, fitnə günləri İmam Əhmədə dedilər. Ey Əbu Abdullah, batilin haqqı necə qalib gəldiyini görmüsən mi? Yəni görsən, haqq batilə qalib, batil haqqı qalib gəldi. İmam Əhməd buyurur ki, xeyr, vallahi ki, yox. Batil o zaman bir haqqdan üstün olur ki, haqqı qalib gəlir ki, qəlblər batilə doğru çevrilsin. Amma vallahi bizim qəlbimiz haqq ilə bir yerdədir. Əbu Cəfər Əl-Ənbəri rahiməhullah rəvayət edərək buyurur ki, Əhməd məmunun yanına aparıldıqda yolda ikən onun yanına gələrək salam verdim və dedim. Bugün sən bir başsan. İnsanlar sənin dediklərinə tabi olurlar. Vallahi sən bu əqidəni qəbul etsən, insanlar da bu əqidəni qəbul edəcəkdir. Ölüm hamımıza gələcək. Çünki ölüm bir haqdır. Səni öldürsələr belə Allahdan qor və yolundan bir dönmə. İmam Əhməd ağlamağa başlayır və buyurur ki, o sözlərini deyir, bir də deyir, təkrar elə. Başqa biri İmam Əhmədin yanına gələrək buyurur ki, ey Əhməd deyir, səni haqq üzərində öldürsələr, bir ki, şəhid olacaqsan. Bir ki, şəhid olacaqsan. Yox, əgər öldürməsələr, deyir, Allaha şükür edərək yaşayacaqsan. İmam Əhməd buyurur ki, vallahi bu sözdən sonra qəlbində bir güc tapdım. Məmunun bir şəhərinə, məmun yaşadığı şəhərə az qalmış, bir nəfər deyir, gəldi və mənə dedi ki, ey imam, səni bir müjdəliyirəm, məmun bir öldü. Təsəvvür edin, subhanallah. Allah subhanallah duasını qəbul edin. Bir məmun bir öldü. İmam Əhməd, bir sevindim və Allaha şükür elədim və elə zənn elədim ki, artıq bir çıxış yolu gəldi. Yəni, biz bir artıq rahat olacaq, müsəlmanlar rahat buraxılacaq. Bir sonra deyir, məmunun qardaşı Mu'tasimə beyət edilənə qədər məni sürmədə saxladılar. Yəni, məni deyir, bu ayaqlarımı deyir, qandalladılar. Qandallı bir imam cəmaat namazına imamlıq edirdim. 10 ay deyir, sürmədə qaldım. Ramazanın 19-cu günü Bağdadın əmri İshaq ibn İbrahimin evinə deyir, qaytarıldım. Yəni, Bağdada deyir, qaytarıldım. Deyir, məni deyir, sürməyə saldılar. Elə bir türməyə saldılar ki, o türmə bir çox dar idi, həmçinin də o türmədə pəncərə belə yox idi. Üşüb düşmürdü, deyir, otağa. Ramazan ayında, deyir, xəstələndim. Sonra isə, deyir, umumi türməyə, deyir, keçirildim və 30 aydır türmədə yatdım. Və hər gün mənim yanıma 2 nəfər gəlirdi. İki nəfər gəlirdi və mənimlə münaqişə edirdilər ki, mən bu haqq yoldan dönüm. Onlardan biri Əhməd ibn Rabah, o biri isə Əbu Şüeyb Əl-Hicam idi. Bir müddət mənimlə münaqişə etdikdən sonra onlar yenə də bir qandal tələb elədilər. Və mənim ayağıma yenə qandal vurdular və bir ayağımda 4 dənə bir qandal oldu. Üçüncü gün onlar mənim yanıma daxil olduqda, soruşdum. Allahın elmi barədə nə buyursunuz? Nə deyirsiniz, nə buyurursunuz? Onlar dedilər, məxlubdur. Yəni, batil əqidəni deyirlər. Mən də dedim ki, sən Allaha küfür elədin. Onların bir yanında olan bir nəfər buydu, mənə dedi ki, sən bilirsən o kimdir? Dedi, o, möminlərin əmirinin, yəni xəlifənin elçisidir. Mən dedim ki, fərqi yoxdur. Kim olursa olsun, küfür elədin. Sonra bir dördüncü gün Mu'tasim, Bağdadın böyüyü İshaq ibn İbrahimdən məni tələb edir. Tələb edir ki, məni onun yanına aparsınlar. Montaçın özü İmam Əhmədi xətirini istəyirdi. Ancaq istəyirdi ki, İmam Montaçın, İmam Əhməd ona tabi olsun və onun dediklərini eləsin. İmam Əhməd də batil əqidəni qəbul edə bilməz, çünki bütün insanlar onun rəyini gözləyirdilər. İshaq da bir, məni deyib çağırıb dedi ki, ey imam, ey Əhməd, canına görə Allahdan qorx. O səni qılıncla öldürtdürməyəcək. Səni günəş və ayın görsən nədiyi bir yerdə tikə-tikə doğratdıracaq. Yaxşı budur, bu əqidəni qəbul elə və onun dediyini denə. İmam Əhməd tabi olunur. İmam Əhməd buyurur ki, dəvə gətirildi və məni dəvənin üzərinə mindirdilər. Bir qandallar o qədər ağır idi ki, taqətdən bir düşürdüm, deyir. Mətasımın sarayına gəldiyində heç bir taqətim qalmamışdı. Məni deyir, bir otağa saldılar. Elə bir otaq idi ki, nə bir pəncərəsi var idi, nə də ki, bir orada bir çıraq var idi. Qaranlıq bir otaq idi. Əlimlə bir otağı gəzməyə başladım, gəzdirməyə başladım, yəni əlimi otaqda gəzdirməyə başladım və su olduğunu hiss elədim. Və bir qabda su tapdım, dəstəmaz alaraq namaz qılmağa bir başladım. Səhəri gün əllərimə də qandal vuraraq məni onun qabağına apardılar. Mətəsimin sarayına daxil olduqda onun yanında olan İbn Əbu Davudu gördüm. Yəni bidət əhlinin başlarından olan İbn Əbu Davudu gördüm və həmçinin onların ətrafında çoxlu insanlar vardı. Mətəsim deyir, qaxtında oturmuşdu və mənə yaxınlaş, yaxınlaş deyərək müraciət elədi. Mən də deyir, ona doğru yaxınlaşıb və onun qabağında oturdum. Bir qandallar ağır olduğuma görə özümü deyir, pis hiss edirdim. Bir az incəldikdən sonra dedim ki, icazə ver, mən danışım. Mətəsim buyurdu ki, danış. Mən də Mətəsimə dedim ki, Allah və Rəsulu nəyə dəvət edirdi? Mətəsim deyir, bir az susduqdan sonra buyurdu ki, Allahın təkliyinə. Yəni, yalnız Allaha ibadət eləməyə dəvət edirdi. Mən də Mətəzimə dedim ki, mən də Allahdan, Allahın tək olmasına dəvət edirəm. Mən nəyə dəvət edirəm? Sonra bir az keçdikdən sonra yenə dedim. Sənin baban İbn Abbas rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına Abdülqeyis qəbiləsindən olan insanlar gəldi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də onlardan imanın nə olması barədə soruşdu. Onlar da dedilər ki, Allah və Rasulu daha yaxşı bilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu ki, namaz birinci şəhadət iman odur ki, şəhadət edəsən, namaz qılasan, zəkat verəsən və s. Mən də deyir, həmən şeylər deyirəm. Yəni, Peyğəmbər Əhməd ibn Həmbəl demək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm o hədisinə işarə edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, kim ki, lə iləhə illallah deyərsə, canını malını qurtarmış olur. Yəni, onun canı da, malı da müsəlmanlara haramdır. Yəni, mən də bu kəlməni deyirəm. Yəni, mənim malım da, canım da sizə haramdır. Bir Abdurrahman İbn İshaq üzünü, deyir Abdurrahman deyir İbn İshaqa məmun deyir, mətəsim deyir, üzünü Abdurrahman İbn İshaqa tərəf dedi ki, mən deyir, sənə demədim mi bu fitnəni aradan qaldır? Mən deyir, bu fitnəni aradan qaldırmağı sənə əmr eləmədim mi? Mən də deyir, öz-özümə dedim ki, Allahu Əkbər, müsəlmanlar üçün yol açıldı. Sonra isə gördüm ki, yox, belə deyil. Onlar dedi, o üzünü onlara tərəf tutaraq, öz zamanına tərəf tutaraq dedi ki, danışın. Və İmam Əhməd dedi ki, mən danışmıram. Dedilər, nəyə görə danışmışsan? Dedim ki, Nabaxdan İbni Əbu Davud elm əhli olub. Mən onu elm əhli kimi danışmıram ki, tanımıram ki, onunla deyir, danışam. Sonra İmam Atatürk məndən onunla danışmağı tələb etdikdə, mən deyir, onunla danışmağa deyir, razılıq verdim. O deyir, məndən soruşdu, Quran haqqında nə deyilsin? Yəni, məxluq deyə yox. Mən də deyir, onun sualına sualla cavab verdim. Dedim ki, bəs sən Allahın elmi barədə nə deyilsin? O deyir, sustu. Sonra isə o deyir, mənə ayə gətirdi. Ra'd surəsinin 16-cı ayəsini mənə oxudu ki, Allah hər şeyi yaradandır. Yəni, Allah hər şeyi Allah-u Teala yaradıb. Həmçinin Quranı da Allah-u Teala yaradıb. Dəlil gətirdi mənə deyir. Mən də deyir, onun ayəsinə ayə ilə cavab verdim. Bir Əhqaf surəsinin 25-ci ayəsini ona oxudum. Allah-u Teala həmin ayədə buyurur ki, O, öz Rəbbinin əmri ilə hər şey yerli yeksan elədi. Yəni, bu ayə Hud Peyğəmbərin qövmünə nazil olan bir ayədir. Allah Taala burada buyurur ki, hər şey yerli yeksan elədi. Ancaq Hud qəbiləsində hər şey yerli yeksan eləmir, yalnız Hudun qəbiləsi yerli yeksan eləyir. Yəni, İmam Əhməd demək istəyir ki, Allah Taala da burada hər şey istədi, hər şey sözünü istədi. Ancaq Allah Taala'nın istədiyi şeylər qalır. Əbu Davud nə qədər desə də İmam Əhməd onun sualını lafını da cavab verir. Sonra İbn Əbu Davud hirsindən bir faktirdir. Hirsinin bir həddi hududu yox idi. Söz tapmadıqda müəssəsmə deyir ki, ey möminlərin əmri, Allaha and olsun ki, o həqiqətən də zəlalət əhlidir. İmam Əhməd deyir ki, bir dənə söz deyir ki, mənə Qurandan və yaxud da hədisdən dəlil gətirin. Mənə Qurandan və yaxud da ki, hədisdən dəlil gətirin. O qədər deyir, İmam Əhməd bu sözü deyirdi ki, axırda İbn Əbu Davud hisslənir. Buyurur ki, sən deyir, Quran və sünnədən başqa bir dəlil gətirə bilmirsən. İmam Əhməd buyurur ki, aha, sən küfr elədin. Sən küfr elədin. İbn-i Sənan buyurur ki, ey möminlərin əmri, öldü onun qanımız onun əlindən qurtarsın, onun qanı da bizim boynumuzadır. Biz Allaha qiyamət günü cavab verərik, yəni sənə ona görə bir cəza yazılmaz. Onların ətrafında olan Abdurrahman da buyurur ki, ey möminlərin əmri, vallahi deyir, 30 ildir ki, mən onu tanıyıram. O insanları sənə tabi olmağa çağırır. Həmçinin hədd edir, insanlarla, insanlarla birlikdə cihad edir. Sənin başda, yəni bayrağın altında, başçılığın altında sənə tabi olmağa əmr eləyir. Sənin bayrağın altında cihad eləyir. Nə görə onu öldürtdürürsən? Mortasında buyurur ki, vallahi doğrudan da o həqiqətən alimdir, səfihdir. Məğribdən sonra İbn Əbu Davud iki nəfər təyin eləyir ki, o iki nəfər bir mənimlə bir yatırdılar, mənimlə qalxırdılar və dayanmadan mənimlə münaqişə edirdilər ki, mən deyir, tutduğum rəydən dönüm. İftar zamanı da bir yemək gətirilirdi. Mən deyir, onlarla bir yemək yemirdim, deyir. Heç deyir, taqətim qalmadı. Deyir, mən deyir, sözümün üstündə dururdum, deyir. Üçüncü gün onlardan biri qayıdıb dedi ki, aha, bugün artıq sənin işinə baxılacaq. Bugün sənin işinə baxılacaq. Sabahsı gün bir məni deyir, onun huzuruna gətirdilər. Səhəri qafil olduqda deyir, əllərində qılıb və bəzilərinin əllərində də qamçı olan insanlar deyir, gördüm. Sonra yenə də mənə bir münaqişəyə vadar elədilər. Mortasın deyir, öz taxtında oturmuşdur. Ətrafında olanlar dayanmadan Mortasına deyirdilər ki, bax, o sənin əmrinə tabi olmur. Yəni, Mortasını qızışdırırlar. Mortasın deyir, sonra tələb elədi, iki nəfər deyir, üzü bağlı şəxs gəldi. Və əllərində bir qamçı var idi. Muhtasım deyir, onların üzünə baxdı və dedi ki, yoxdur, siz yox. İki nəfər cəllad tələb elədi və əllərində bir qamçı olan iki dənə bir cəllad gəldi və məni deyir, qamçılamağa başladılar. Hər dəfə qamçı vurduqda Muhtasım buyurur ki, Allah Taala sizin əlinizi qırsın. Bək vurun, bək vurun. Və hərisi iki dənə vurduqdan sonra yeni cəlladlar gəlirdi. Sadir 17 dənə mənə bir qamçı vurmuşdular, taqətdən düşdüm, deyir. Məni deyir, insanlar qollarını alaraq qaldırdılar. Mortasın üzünü mənə tərəf tutaraq dedi ki, vallahi, mən sənə qarşı rəhimliyəm, şəfqətliyəm, tutduğun rəydən dön. Mən yenə də deyir, tutduğun rəydən dönmürdüm. Deyirdim ki, mənə Quranla və yaxud da sünnədən dəlil gətirin. Sonra isə İbn Əbu Davud buyurur ki, ey bir möminlərin əmri, onu öldürmə. Çünki deyir, onu öz evində öldürürsən, insanlar daha da onu ucaldacaqlar. Onun xəstəliyini daha da çox istəyəcəklər. Onu elə bir vəziyyətə sal ki, ondan sonra onu bıraq, o deyir, qıraqda deyir, ölsün. Yəni, sənin sarayında ölməsin. Bəziləri də deyirdilər ki, ey möminlərin əmri, öldür, onun qanı deyir, bizim boynumuzadır, öldür. Bəziləri isə məmuna deyirdilər ki, Muhtəsimə deyirdilər ki, Muhtəsim deyir, oruç tutursan deyir. Oruclu halda bir onu öldürmə deyir. İmam Əhməd deyir ki, mən bir dənə söz deyirdim. Mənə Qurandan və yaxud da hədisdən dəlil gətirilir. Mənə Qurandan və yaxud da deyir, hədisdən dəlil gətirilir. Dəfələrlə deyir, huşumu itirdim deyir. Hər dəfə qamçı vurduqda huşumu itirirdim. Biraz fasilə verdikdə deyir, huşum deyir, özümə gəlirdi. Və deyir, bir dəfə deyir, tam olaraq huşumu itirdikdə üzərimə su tökdülər. Və deyir, su içmək, susuzluğundan deyir, ölürdüm deyir. Su içməyimi işlədim deyir, su tələb elədim, mənə su gətirdilər. Suya baxdım, amma deyir, orucumu açmaq istəmədim deyir. Suyu deyir, içmədim. Bu hadisəyə şahid olan bir nəfər buyurur ki, vallahi deyir, mən deyir, İmam Əhmədin səbrinə deyir, mat qaldım. Onun dözümünə mat qaldım. Vallahi deyir, onun dözümü, onun səbri kimi mən ikinci bir şəxsi görməmişdim. Bir dəfələrlə deyir, İmam Əhməd su istədi. Vallahi deyir, suyu ona yaxınlaşdırdıqda İmam Əhməd suya baxır, suyu içmirdi və huşunu deyir, itirirdi. Bir hətta deyir, xəlifə deyir, müətəsim özü o qədər təəssüflənmişdi ki, deyir, günün altında çətirsiz deyir, dayanmışdı, deyir. Günün altında çətirsiz dayanıb, İmam Əhmədin halına deyir, bir tamaşa edirdi. Özü təəssüflənmişdi ki, İmam Əhməd bu qədər əziyyət verdi, yenə də deyir, tutduğu rəydən deyir, dönmür, deyir. Sonra deyir, müətəsim üzünü İbn Əbu Davuda tutaraq dedi ki, sən deyir, böyük günah işlətsin. Yəni, sən məni İmam Əhmədi cəzalandırmamı tələb elədin. Yəni, məni qızışdırdın, sən deyir, böyük günah işlədin. Əbu Davud da deyirdi ki, o müşriksi, kafirdir, öldür, geçsin. Sonra deyirlər ki, İmam Əhmədin vəziyyəti daha da pisləşir. Yəni, ölümü yaxınlaşır. Tez İmam Əhmədin əmsini çağırırlar. İmam Əhmədin əmsi gəlir, ətrafında olanları deyirlər ki, baxın, bu kimdir, tanıyırsınız bunu? Amma bir əlbəttə ki, tanıyırıq İmam Əhməddir. Əmsinə də buyurur ki, görürsən, o sağdır. Ölməyib ki, götür onu apar. Yəni, görürsünüz, mənim sarayımdan diri olaraq çıxdı. Bir məni bir pis halda Bağdada İshak ibn İbrahimin evinə bir gətirirlər. Bir zöhr namazının vaxtı çatdı. Onlardan biri imam dayandı. Namaz bitdikdən sonra üzünü mənə tərəf çevirərək dedi ki, sən dedin bizimlə namaz qıldın. Dedim ki, bəli deyir. O da mənə dedi ki, bu paltarda deyir, sən bir namaz qıldın. Yəni paltarım bir təmiz qan idi deyir. Bu paltarda deyir, sən bir namaz qıldın. Mən də ona buyurdum ki, Ömər radiyallahu anhunun qanı axa-axa namazını deyir, tamamladı. Həmin deyir, qanaxmadan, yəni həmin deyir, xəstəlikdən, qurulmadan deyir, öldü. 28 ayda türmədə yatır İmam Əhməd. Sonra görürlər ki, İmam Əhmədin halı getdikdə pisləşir, paltarını dəyişirlər, gözəl geyin geydirirlər. Və onu deyir, evinə, minin üzərinə mindirərək evinə deyir, yola salırlar. Deyir, İmam Əhməd gəldikdə bütün insanlar evlərini bağlayıb çıxıb küçəyə ona tamaşa edirdilər. Hətta deyir, İmam Əhməd gəldikdə bazarda belə adam qalmamışdı. Satıcılar belə gəlir, İmam Əhmədə deyir, baxırdılar. İmam Əhməd gəlir, onu evinə gətirirlər. Evinə çatan kimi əmr eləyir ki, mənim bir paltarlarımı soyundurun. Öz paltarımdan geyinin və bu paltarı da aparın, bazarda satın. Onun pulunu da evə gətirməyin. Aparın deyir, bazarda kasıblara paylayın. Sonra bir İmam Əhmədi həkim çağırırlar İmam Əhməd üçün. Həkim gəlir İmam Əhmədə baxır və onun bəzi ətlərini kəsərək deyir ki, bu ətlər tamamilə ölü ətdir, yaramır. Yəni, İmam Əhmədi bu cürə hala salırlar. Əhl-i sünnənin imamı baxmayaraq Allah subhanahu aleyh gecik gündüz ibadət edirdi. Günahlardan uzaq olurdu. Onunla belə baxın, o görün necə əziyyətlər çəkirdi. İmam Əhməd bir az sonra özünə gəlməyə başlayır. Damaat namazına, cümələrə çıxmağa başlayır. Bir az sonra isə dərslərə nə davam edir? Yəni, dərs deməyə İmam Əhməd başlayır. Və müəssəsin dərs öylənə qədər İmam Əhməd dərsdir. Bir müddət keçdikdən sonra müəssəsin vəfat edir. Və ondan sonra yenə onun qardaşı Vasif xəlifə olur. Vasif hakimiyyəti gəlir. Vasif hakimiyyəti gəldikdə nəyin ki, alimlərə qarşı, hətta adi insanlara qarşı cəzalar tətbiq edir. Yani adi insanlar bu rəyi, bu batil əqidəni dəstəkləmədikləri üçün onlara da cəza qaldırır. Ve İmam Əhmədin yani bəla, fitnə biri-birinin ardınca əvəzləyirdi. Fitnələr biri-birinin ardınca bir onu əvəzləyirdi. İmam Əhməd səbr edir, o qədər döymələrin qabağında İmam Əhməd təyindən dönmürdü. Sonra isə Vasif əmr edir ki, cəmat dəstərinə qadağa qoyur. İmam Əhməd dəst, yəni qoymur ki, dəst desin. Dəstərinə qadağan edir. Sonra isə cəmat namazını, sonra da isə cümlə namazlarını ona qadağan edir. İmam Əhməd namazlara qılmır. Sonra isə Vasif əmr edir ki, mənim torpağımda İmam Əhməd gəzib dolaşmasın. Hara gedib getsin, amma mənim torpağıma ayaq basmasın. İmam Əhməd gizlənməyə başlayır. Birinci, başqalarının evində gizlənir, sonra isə öz evinə gələrək, öz evində Vasif ölənə qədər gizlənir. Gizli qalır. Vasif vəfat etdikdən sonra onun qardaşı Əl-Mütəvəkkil Aləllah gəlir hakimiyyətə və bu da sələf əqidəsi daşıyır. Baxın, subhanallah. 3 sənə xəlifə ölür İmam Əhməd. İçi də biri-birindən betər İmam Əhmədə əziyyət verir. Amma İmam Əhməd yenə də öz rəyində qalır. 4-cü xəlifə gəldikdən sonra buyur ki, İmam Əhmədin tutduğu yol doğrudan da düz yoldur. Və bütün başlara əmr edir ki, İmam Əhmədin dediyi kimi, İmam Əhmədin daşıdığı bu əqidəni yaysınlar, bütün insanlar o batil əqidədən dönsünlər. Sonra isə xəlifəyə, mütəvəkkili gəlib deyirlər ki, İmam Əhməd evində adam saxlayır və ona biət edir. Və insanlara ona tabi olmağa çağırır ki, səni devirsin. Mütəvəkkili bu sözə inanır və dərhal onun evinə qoşun göndərir. Gəlirlər, evini ələk-vələk eləyirlər. Hətta qadınları yox, millər görürlər ki, yox. Heç bir iz yoxdur. Bilir ki, yalan xəbərdir. Və sonra isə buyurur ki, sən bir mənim gözümdə, İmam Əhməd üçün buyurur ki, sən bir mənim gözümdə qalxdın, deyir. Mən səni bir doğrudan da böyük insan olduğunu dərk elədim. Və sonra deyir, onu bir sarayına gətirir İmam Əhməd. Razılaşmasa da sonra İmam Əhməd razılıq verir və İmam Əhməd onun sarayına gəlir. Onun sarayında bir müddət qalır. Hətta bir buyurur ki, İmam Əhməd gün ərzində onun üçün süfrələr atılırdı. Hər bir süfrənin qiyməti 120 dirhəm olurdu. İstənilən meyvə yemək o süfrənin üzərində olurdu. Amma bir İmam Əhməd o yeməklərdən, o meyvələrdən heç birini yeməzdi. Baxın, subhanallah. Sonra isə Əl-Mütəvəkkil Aləllahın anası deyir ki, deyir, onu bir elimizdən bir çıxaq deyir. Mənim bir onu deyir, görən gözüm yoxdur deyir. İmam Əhməd də deyir ki, mənə deyir, öz yerinə qaytar. İmam Əhmədi öz yerinə qaytarır. Öz yerinə qaytarır, ona o qədər pul verir ki, həddindən artıq çox qızıl pullar göndərir İmam Əhməd xəlifə. İmam Əhməd də götürmür həmən pulları, sonra ətrafında olan tanışları, dostları deyir ki, götür deyir. Götürməsən, xəlifə elə başa düşəcək ki, sən onu xoşlamsan, sevmirsən, ona görə götürürsən. Və İmam Əhməd götürür. Götürür, səhər açıldıqda İmam Əhməd duraraq öz yaxınlarına deyir ki, yoxdur, vallahi bir gecə bir gözümə yuxu getməyib deyir. Gecə bir gözümə yuxu getməyib. Bütün bu pulları götürün, aparın bir kasıblara bir xərcləyir. Əsasən el məhlə faaliyyəm, sonra da bir el məhlə faaliyyədikdən sonra adi insanlara, kasıblara bağlayın. Hətta bir bu pul kisəsini evə gətirməyin, kisəyə də bir satın onun pulunu bir kasıblara faaliyyəm. Bir müddət keçdikdən sonra İmam Əhməd, rəhməhullah, xəstələnir və 7 gün İmam Əhməd xəstə yatır. 7 gün İmam Əhməd xəstə yatır. İmam Əhməd 77 yaşında cümə günü vəfat edir.
vəfat edir və deyir, oran Bağdadın böyüğü olan İbn-i Tahir İmam Əhməd üçün kəfən və bu cürə şeylər göndərir ki, İmam Əhməd dəfn eləsinlər, ancaq İmam Əhmədin oğlu Salih qəbul eləmir həmin şeyləri və hamı da bilir ki, İmam Əhməd üçün cənazə namazını oğlu Salih qıldıracaq. Və İmam Əhmədin cənazəsi o qədər adam toplaşır ki, onun cənazəsi vəsf edən alim İmam Zəhəbi buyurur ki, hələdir onun ölümündə, onun cənazəsində iştirak edənin sayı qədər ikinci bir cənazədə yəni, insanlar o qədər toplaşmaq. İndiki alimlər deyir ki, İmam Əhmədin cənazəsində iştirak edənlərin sayı qədər indiki kimsə vəfat etdikdə o qədər insan bir toplaşmaq. Sonra deyir, İbn-i Tahir gələrək oğlu Salih'i deyir ki, çəkildi. Cənazə namazını özüm ona qıldıracaq. Və cənazə namazını İbn-i Tahir qıldırır. Sonra isə adam həddindən artıq çox olduğu üçün adamlar da elə bilir ki, Salih qıldırır. Və sonra cəmaata xəbər çatdıqda ki, onun cənazəsini Salih yox, İbn-i Tahir qıldırır. Hamısı deyir, gəlir deyir, İmam Əhmədin qəbri üstündə deyir, ona bir cənazə namazı bir qılırdılar deyir. Baxın, Subhan Allah deyir. Həllər, Rəhməhullah buyurur ki, Zühür ibn-i Salihin yanına gəldim, yəni o da bir İmam Əhmədin nəvəsidir, deyir. Gəldim, dedim ki, qababı görmüsən, yəni İmam Əhmədi görmüsən, buyurdu ki, bəli, deyir. Mən onu görəndə mənim bir 10 yaşım var. Və biz, deyir, qardaşlarımla hər cümə İmam Əhmədin evində, deyir, yığışırdır, deyir. Hərdən, deyir, İmam Əhməd, deyir, günəşə çıxırdı və deyir, öz belini deyir, günəşə verirdi. Biz də deyir, onun qamçı yerlərinə deyir, gəlib deyir, baxırdıq deyir. Qamçının izləri hələ də onun belində deyir, qalmışdı və açıq aydın qamçının izləri onun belinə iz salmışdı deyir. Biz də deyir, gəlirdik, həmin deyir, izlərə baxırdıq deyir. Əbu Zur rəhməhullah buyurur ki, İmam Əhməd vəfat etdikdə onun kitablarını baxışırlar və 12 dəvə ağzına qədər dolmuşdur. Baxın, Subhanallah, tarixdə iz qoymuş Əhl-i Sünnənin imamı olan İmam Əhməd bu cürə elin, bu cürə elini qoyub gedib, onunla belə Allah Subhanallah onu imtihana çəkib. Bu bizim üçün bir ibrətdir. Kimin başına hansı müsəlman, hansı mömin, qardaş qopatının başına hansısa bir müsibət gəlirsə, bu cürə şeyləri xatırlasın. O insanlar Allaha bizdən də yaxın idilər. Allahın sevgisini qazanmış insanlar idi. İslam üçün nələr qoyub getmişdilər, onunla belə Allah subhanahu teala onları imtihana çəkirdi. Biz Allah üçün heç nə eləməmişik. Dəvət üçün heç nə eləməmişik, yəni nəsə eləmişiksə, az bir şey eləmişik. Onunla belə başımıza bir şey gəldikdə üzülürük. Baxın, görün, İslam üçün nələr eləyiblər, o cürə alimlər. Ona görə, heç olmasa biz, onlar kimi olmasaq da çalışmalıyıq ki, onlara oxşayaq. Onlara oxşayaq. Həmçinin tez-tez belə insanların həyatını oxumalıyıq ki, imanımız qalsın, onları oxşamağa çalışaq. Və Allah subhanahu teala-dan istəyirəm ki, o cürə insanları da, İmam Əhmədin özünü də cənnətlik eləsin və onun cənnətdə dərəcəsini artırsın və həmçinin bizi də cənnətlik eləsin, o cürə insanlarla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə olanlardan eləsin.
Aydın.